Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Біріккен ұлттар ұйымы Орталық Азиядағы су ресурстарын пайдалану мәселесіне алаңдаушылық білдіріп отыр. Осыдан біраз күн бұрын жарияланған Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған ортаны қорғау бағдарламасында Орталық Азия мемлекеттері Амударияның суын бірігіп пайдаланса, бұл аймақтағы тұрақтылық пен бейбітшіліктің кілті болады делінген. Баяндамада судың басына қуатты гидроэлектр станциялар құрылысын жоспарлау, судың төмен жаққа жетпей қалуы Амудария бойындағы Ауғанстан, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстан үшін негізгі түйткіл болып отыр. Мамандардың айтуынша, су ресурстарының азаюы мен судың ластануы тұрақсыздыққа тіпті қақтығысқа бастап әкелуі мүмкін. Алайда қазақстандық гидрологтар Қазақстан су қорларын үнемдеп пайдаланса, су қоймаларын салмауға болады дейді. Сондай-ақ олар суды үнемдеу көрші мемлекеттермен су мәселесінде тұрақтылық орнатуға жол ашатынын айтады. Гидролог Әмірхан Кеншімов Қазақстан әзірге су тапшылығын сезініп отырған жоқ дейді. Алайда Сырдария мен Амударя өзені дұрыс пайдалану туралы ортақ шешімге келмесе, су тапшылығын сезінуі мүмкін деді. Ол Ертісіле өзендеріне қатысты келіссөздер Қытаймен 2014 жылға дейін жүргізілуі мүмкін екенін айтады. Оның айтуынша, су тапшылығын сезінбеу үшін Қазақстан суға қатысты ішкі және сыртқы саясатты дұрыс жүргізуі керек.
Жалпы мәліметіңіз бойынша, мысалы, қазіргі кездің өзінде Ертіс өзені бойынша 2 миллиардтай суды алып жатыр. Қытай іле бойынша 4 миллиардтай суды алып жатыр. Ол жаңа қарағарай тағыды өсет деген болжам бар 5 миллиардқа шейін. Егер 5 миллиардқа шейін өсіп кетсе, бізге түсетін судың көлемі азаяды. Орташа жылдық көлемі соның кейін баратта, анау Балқаш өзенінің жағдайы қиындай түседі. Сондықтан осы болдырмау үшін жарине біздің комиссия бар, комиссия жұмыс істеп жатыр. Қазір же біз Қытаймен екі арада техникалық жұмыстарды бастадық. Биылдан бастап жүргіземіз. Енді ол ішінде жаңағы судың жағдайы қандай, жердің жағдайы қандай, қанша халық бар, қанша социалдық және экономикалық даму бар, солардың бәрі сарапталып келіп, жа қанша су алу мүмкін Қытай, біз қанша су алуымыз мүмкін, және ол табиғатқа қанша су қалдыруымыз керек. Осылардың барлығын біз енді жа қазір Қытайдың специалистерімен бірге отырып сараптаймыз. Егер сонда жаңағы біз дұрыс нәтиже алатын болсақ, онша қауіп жоқ. Дегенмен де қазір Қытайдың өзінің жаңағы ішкі саясаты бар ғой. Бергі жа Синьцзян Ұйғыр автономиялық рай ауданына олар жаңағы 30 жылға дейін ба, көптеп ішкі Қытайдан адамдарды келтіріп, оның санын 100 миллионға шейін шығаруды сондай жоспары бар деп естейміз. Егер ондай болатын болса, біздің жағдайымыз өте қиын. Өйткені ол 100 миллион адамды тамақтандыру керек, оған су беру керек, онша басқа жағдайлар жасау керек, сондықтан же бізге түсетін судың көлемі күрт азайып кетуі мүмкін.
Қазіргі уақытта су мәселесі Орталық Азия елдерін екіге бөліп отыр. Біріншіден аймақтағы су қауіпсіздігі мәселесінде 5 мемлекет екі топқа бөлінген. Бірі Сырдария мен Амударя өзендерінің төменгі ағысында орналасқан Қазақстан, Өзбекстан мен Түркменстан болса, екінші топ жоғарғы ағыстағы Қырғызстан мен Тәжікстан. Дәл осы өзендердің жоғарғы ағысындағы екі мемлекет су энергетикалық қауіпсіздігін сақтап қалу үшін тау бөктерінен Қырғызстан Қамбарата су электр станциясын салуды бастап кетсе, ал Тәжікстан Рогуна ГЕС-ін салуды ұсынғанымен оларда құрылысын бастап кеткен. Сарапшылар бұл үлкен су электр станцияларын аяқтау үшін Тәжікстан мен Қырғызстан қаржылық демеуді Ресей жағынан күтеді дейді. Әмірхан Кеншімов Қазақстан халқы суды көп сарап қылып қана қоймай, өзен суларын ластайтынын айтты. Оның айтуынша, жерасты суларында, жерісті суларында пайдалануда тепе-теңдік сақталмай отыр.
Біз қазір өзіміз де суды өте ысырап пайдаланамыз. Қалай болса солай суды айдап жатырмыз. Біздің жаңаған осы суды үнемдейтін жа технологиямыз пайдаланмаймыз. Білеміз енді барлығын жа, бірақ оны пайдаланбаймыз. Өйткені ол үшін жа көптеген қаржы керек. Ол қаржыны жаңағы жергілікті суды тұтынушылар, жаңа фермерлер, жа шаруашылықтар жа көтеріп алмайды, өйткені өте қымбат. Бұл жерде жаңағы үшеуі де жа қатысу керек. Мемлекет қанша береді, жергілікті үкімет қанша береді, жа тұтынушылар қанша береді. Жақсы бір саясат ұстану керек. Сөйтіп өзімізде суды дұрыс пайдалансақ, жақта жаңағы қысқаратын судың өзін ішімізден табуға мүмкіндік бар. Сөйтіп жаңағы Балқашты белгілі бір мөлшерде ұстап тұруға біздің жақ күшіміз жетеді. Егер осылардың бәрін дұрыс десек, жердің қыртыстарында жатқан сулар, онда уже ғасырлық запастар дейді, жаңа оларды да пайдаланамыз, бірақ олар қайталанбайтын жа сулар. Сондықтан оған өте сақ болуымыз керек. Жерасын суын көп алып кетсек, жерісін су азайып кетеді. Жерісін суын көп алсақ, жерасын су азайып кетеді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жолдары ұсынған Қазақстанда гидрологтардың пікірін тыңдап отырсыздар. Біріккен ұлттар ұйымы жақын күндері жасаған баяндамасында Орталық Азиядағы су мәселесіне алаңдаушылық танытып отырғанын көрсеткен. Казахстандык мамандар Амудария мен Сырдария өзенине катысты туындап отурган мемлекет аралык маселелерди шешүүдөн бир жолу сууну үнөмдүү пайдалануу дейди. Ал кишигирим өзөндөргө катысты азырга эч кандай маселе туындап отурган жок экенин жеткизди. Урматтуу тыңдарман, мен хабарымды шаң булактандыруудан кийин жалгастыратын буламын. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Окурман менен таанышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Мен хабарымды ары карай жалгастырамын. Хабарды жүргүзүп отурган Лейла Махметжан кызы. Амудария менен Сырдария өзендеринин жогорку жагына суу электр станциялары салынар болсо, Казакстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан суу тапшылыгын сезине баштайтынын гидрологтор бир нече жылдардан бери айтып келет. Ягъни аймактагы 3 мемлекеттин улуттук әлеуметтик экологиялык коопсуздугуна бул бастама айтарлыктай нуксан келтирүү мүмкүн. Гидролог Амирхан Кеншимов 1997 жылдан бери Шуу Талас өзөндөрүндөгү мемлекет аралык маңызы бар курулумдарга жөндөө жумуштарына Казакстан каржы бөлүп отурганын айтты.
Кыргызстандан келетин суулар Сырдариядан келеди. Ол Сырдариядан келетин суу жа Өзбекстанды, Тажикстанды басып өтөт. Сондуктан жа бул жерде жаңагы өтө кыйын жат. Өз Кыргызстан менен тикелей байланышасуу. Онун кийин жаңагы тагы да бир бассейндер бар, Шуу Талас бассейни бар. Шуу өзөнүн бассейни, Талас өзөнүн бассейни. Осы өзөндө биз тикелей карым-катнаш жасап отурмуз. Сонун кийин жа сол Кыргызстандагы жаңагы бизге тиешелүү, осы бизге асери бар деген курулумдарды биз каржыландырып отурмуз. Жылына 10 миллиондон баштадык, азыр жаңагы 65 миллионду берип отурмуз. Бирок жыл сайын айтат, буларың аз, бизге тикелей бериңдер деп сүйтүп эмне кылат, анда бизге заң жүзүндө онун болмайт тикелей берүүгө. Биз өзү жаңы сонун каржыны чыгарып, биздин өзүбүздүн адамдарды алып барып, жана техниканы алып барып, алардын адамдарын тартып, техникасын тартып сүйтүп, ошол сол жерде жумуш иштеп жатырбыз. Онун курулумдарын жөндөөгө. Алар айтып жатыр го, биз курулумдарыбыз жаңы эскирип кетти, онун жаңагы мына сууну башкарууга мүмкүн болмой калды, ошону көмөктөсүңдөр деп жатыр. Биз ошого көмөктөшүп жатырбыз.
Казакстандын территориясы 8 суу шаруашылык бассейндерине бөлүнөт. Балкаш, Алагөл, Эртис, Арал, Сырдария, Орал, Каспи, Есіл, Нұра, Сарысу, Шу, Талас және Тобылғы, Торғай. Егер Нұра, Сарысу мен Шу, Талас бассейндерін есепке алмағанда, өзгесі басқа елдердің территорияларында бастамаларын алатын трансшекаралық өзендердің есебінен құрылады. Сондықтан су қорларының саласында мамандардың айтуынша, Қазақстан өзінің көршілері Қытай, Ресей, Қырғызстан және Өзбекстан сияқты елдерден қатты тәуелді. Көбіне Амудария суын Түркменстан мен Өзбекстан мақта өсіруге пайдаланса, ал Сырдария өзенінің суын негізінен Өзбекстан мен Қазақстан пайдаланады. Әмірхан Кеншімов Сырдария өзенінің бойында су тапшылығын сезінбегендіктен Қазақстан солтүстік Арал теңізін сақтап қалуға мүмкіндік алып отыр деді.
Амударияда үлкен проблемасы да үлкен. Кейбір жылдары, мысалы 2001-2002 жылдары мына төмөн жаққа түскен су өте аз болды. Кейбір мәліметтерге қараған уақытта 10,000 текше метр өтетін жаңағы су құрылымынан 10,000 текше метр су өткен секундына. Су ресурстарын Амударияның пайдаланып жатқан жа негізінен Түркменстан және Өзбекстан. Бұл жағы Амударияның бәрін таратып алып қойған. Төменгі жағында тек қана мынау көлдер системасы бар. Соған жаңағы су көп жылдары, су орташа жылдары, бірақ су түсіп, жол жылдары өзенді көлдерге ешқандай су түсінеді. Ал енді Сырдарияның бойына келетін болсақ, Қырғызстан, Тәжікстан мен Қазақстан негізгі суды пайдаланатын Өзбекстан. Содан кейін бар Қазақстан. Амударияға қараған уақытта жағдай біршама жоғары. Қысы күні су көп түсіп жатыр, қырғыздар өздерінің энергетикалық проблемалары шешіледі.
Тәжікстан сыртқы істер министрлігі сайтының мәлімдеуінше, бұл ел Сырдария өзеніндегі судың 7%, Амударияның 15%-дан астамын, ал Қырғызстан сәйкесінше 0,5%-ын пайдаланады. Қалғанының бәрі Орталық Азияның басқа елдерінің қажеттіліктерін өтеуге жұмсалады деп сендіре Тәжікстан үкіметі. Гидролог Нариман Қыпшақбаев Францияда жылда өтетін халықаралық деңгейде су мәселесі талқыланатын кеңесте Қазақстанда туындап отырған су мәселесін шешіп алуға мүмкіндік бар деді. Сонымен қатар ол басқа мемлекеттердің тәжірибесін қолдануды ұсынды. Қазір үкіметте су ресурстарын заман талабына сай бейімдеу үшін 2020 жылға дейін қамтитын бағдарлама дайындалып жатыр. Егер сол стратегиялық бағдарламаға біз қажетті ұсыныстардың барлығын енгізбесек, көрші отырған мемлекеттердің бірі бізбен санаспайтын болады. Бізде су ресурстарына бақылау жасайтын адамдар жұмыстарына өте жауапсыз. Мысалы, Шымкенттегі су жинайтын қойманы алсақ, суды пайдалану көрсеткіші басқа, пайдаланып отырған суының көлемі басқа. Францияда жылда су мәселесін шешу үшін халықаралық кеңес өтеді. Онда біз көп мәселелерді шешіп алуымызға болады. Алайда онда Қазақстан тек Арал теңізінің проблемасы бар мемлекет ретінде қарастырылады. Ал Балқаш, Іле, Каспий бассейндері туралы мәселе ауызға алынбайды. Алайда ол халықаралық кеңеске қатысу үшін Орталық Азиядағы мемлекеттер Өзбекстанның атынан тіркелуіміз қажет. Өзбекстан соған қол жеткізіп отыр. Мысалы, Тәжікстан сыртқы істер министрі Рогун су электр станциясын саламыз десе, Өзбекстан сыртқы істер министрі қарсылық танытса болды, оны кеңестегілер қолдайды. Деді Нариман Қыпшақбаев. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жолдарын ұсынған Қазақстанда гидрологтардың пікірін тыңдап отырсыздар. Біріккен Ұлттар Ұйымы жақын күндері жасаған баяндамасында Орталық Азиядағы су мәселесіне алаңдаушылық танытып отырғанын көрсеткен. Қазақстандық мамандар Амудария мен Сырдария өзеніне қатысты туындап отырған мемлекетаралық мәселелерді шешудің бір жолы суды үнемді пайдалану дейді. Ал кішігірім өзендерге қатысты әзірге ешқандай мәселе туындап отырған жоқ екенін жеткізді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Мұхамеджанқызы. География институтының директоры Игорь Северский барлық елдер қолданып отырған халықаралық бағдарлама аясында жұмыс жасауды ұсынды. Оның айтуынша, Қазақстан жалғыз өзі су мәселесін шеше алмайды. Бұл өте кең қолданысқа түскен Біріккен Ұлттар Ұйымы аясында дайындалған жалғыз халықаралық бағдарлама. Ол гидрологиялық бағдарлама су ресурстарын қалай зерттеуге болатынын және қалай үнемдеудің әдістері мен технологияларын ұсынады. Сонымен қатар халықаралық су мәселесін шешуге де көмектеседі. Ол бағдарлама мен жұмыс жасайтын арнайы комиссия мүшелері қай жерде су тапшылығы болуы мүмкін, табиғи апаттар салдарына болатын су тапшылығы, жаһандық өзгерістерге бейімделу тағы да көп мәселелерді қарастырып отырады. Соңғы уақыттары мамандар Орталық Азия бойынша гидрологиялық орталық құруды ұсынып отыр. Қазақстан жағынан бұл мәселені ертерек шешу үшін ұсынысты 2008 жылы жасаған болатын. Бұл мәселе биыл шешілуі тиіс. Су мәселесін зерттеп шешу үшін құрылатын орталық пен басқа мемлекеттер жұмыс жасауға әзір екенін мәлімдеп отыр. Деді Игорь Северский. Гидролог Петр Плеханов 10 жылдан кейін Қазақстан су тапшылығын сезінбеудің бірден бір жолы суды үнемдеу деді. Оның айтуынша, дамыған елдердің бірінде адам басына күніне Қазақстандағыдай 600 литр су есептелінбейді. Біз осы уақытқа дейін адам басына күндік тәулік 600 литр су беруді мақтан тұтып келсек, басқа дамыған мемлекеттерде 150-200 литр су қолдануға рұқсат етілген. Біз осынша суды қолдануға рұқсат бере отырып, су тапшылығын сезінуіміз мүмкін дейміз. Ал берілетін судың тең жарымы шығын. Ал оны 10 жылда қалпына келтіру үшін 6 миллиард доллар қажет. Біраз жылдардан кейін су тапшылығын сезіне бастасақ, көрші мемлекеттермен қазір толық мәмілеге келіп жұмыс жасамай отырғанда, ол кезде жағдай тіпті қиын болады. Ал мемлекеттік бағдарлама қағаз жүзінде қалмауы тиіс. Бұл мәселені шешуге халықаралық сарапшыларды шақыру қажет. Суды үнемдеуді үйренсек, көрші мемлекеттерге көп күніміз түсе бермейді және су қоймаларында көптеп салудың қажеті болмай қалады. Деді Петр Плеханов. Қазақстан үкіметі қосымша су көзі ретінде және көктемгі су тасқынынан сақтану үшін Көксарай су қоймасын салған болатын. Сырдария өзенінің суы Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан үшін гидроэнергия көзі болып табылады. Қырғызстан қысқы кезеңде электр энергиясының қосымша көлемдерін генерациялау үшін су қоймаларына суды жазғы кезеңде жинақтайды. Ал Өзбекстанда мамандардың айтуынша, қысқы суларды ұстап қалу үшін түрлі амалдар қолданып жатыр деген ақпарат расқа шықса, онда Сырдария өзеніндегі Көксарай су қоймасы мен солтүстік Арал теңізін суға толтыру қиын. Гидролог Әмірхан Кенішімов жоғарыда аталған екі үлкен өзеннен бөлек Қазақстаннан ағып өтетін кішігірім өзендерге қатысты әзірге ешқандай проблема туындап отырған жоқ деді.
Қазір Өзбекстанда түрлі мәліметтерге қараған уақыт суды көбірек ұстап қалу үшін біраз су қоймалары тұрғызып жатыр дейді. Сонымен мынау жер астының жаңағы қыртыстарына суды жіберіп жатыр дейді, запас қылып. Соған қараған уақытта кейін жағдай қиындай түсуі мүмкін. Міне қазір жалпы Қырғызстан және қамбарата бірқамбар етексін тұрғызып жатыр ғой. Олардың жалпы көлемі 5 миллиардтай болады текше метр. Мына Тоқтағұлдың көлемі 19,5 миллиард, сонда шамамен 24-25 миллиард су ұстап тұруға шамасы бар. Сонда ол жаңағы ол су нарының екіжылдық ағысының жай мөлшері. Сондықтан ол біртіндеп өзінің жай айтқан істеуі мүмкін. Қазақстан да соған жай өте бір қауіппен қарап отыр. Дегенмен жай әлде біздің қырғыздармен жай қарым-қатынасымыз жақсы.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жолдарын ұсынған Қазақстандағы гидрологтардың пікірін тыңдадыңыздар.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.